isə özü günah deyil, bəlkə özü günahlar nəticəsindədir. Əgərsə insanlar Tanrıdan itaat edib ona düzgün bəndəlik edələr, Tanrının rəhmət qapıları və bərəkət qapıları onların üzünə açılmalıdır. Ancaq əgər onlar Tanrı yolundan azıb günahlardan olalar, fəsad törədələr, yəqin ki, Tanrı da məhəbbətini onlardan əsirgəyəcək. Şura surəsinin 30-cu ayəsində Allah Teala buyurmuşlar ki, sizə üz verən hər bir müsibət öz əllərinizlə qazandıqlarınızdadır və Allah çoxunu əfv edəcək.
Mafatihul həyat. Mafatihul həyat mənəviyyatla dolu bir həyat.
Şükür gərəkdi bizlərə Allah'a davetinde.
Mafatihul hayat, İslami hayat tarzına bir bakış.
Təbiəti qorumaq məsələsində önəmli olan bir mürid var. O mürid təbiət qucağında od etməkdir. Əfsuslar olsun, indi insanlar seyri siyahətə çıxan zaman buna baxmayaraq ki, təbiəti qorumaq hamının borcudur, ağacları sındırıb təkcə bir vədə qidalanmaq üçün od edirlər. Və çıxıb gedəndən də sonra bir baxmırlar ki, görəsən alovlandırdıqları od sönüb yoxsa hələ yanır. Çox vədə də od elə qalır və onlardan sonra artıq alovlanıb meşəni aradan aparır. İslam Peyğəmbəri Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm buyurmuşlar, hər kimsə müsəlmanları odun xətərindən qorusa, cənnət ona vacib olacaq. Pak hava, pak su və əkin yerləri Tanrının bəxş etdiyi nemətlərdəndirlər ki, insanlar onlardan faydalanarkən onları qorumaqda insanların borcudur. İslami rəvayətlərdə gəlib ki, insan su ilə torpaqdan yaranmışdır. Yenə rəvayətlərdə vardır ki, bütün yaranmışların əsli qaynağı sudandır. Beləliklə görünür ki, sudan, havadan, torpaqdan və bütün ana təbiətdən yiyəlik etmək nə dəyərli və ərzişlidir. İslam Peyğəmbəri Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm buyurmuşlar, yaşamaq üçün bir ev, geyim, çörək və su hər bir insanın haqqı, hüququdur. Yenə də Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmdən bu hədis ki buyurmuşlar, müsəlmanlar su, od, meşə, dağ, dəniz, hava və s. nemətlərdən faydalanmaqda bərabərdirlər. Hazreti İmam Cəfər Sadiq aleyhisselam buyurmuşlar, Hər bir ölkədə yaşamaq üçün üç illət olmalıdır. Pak hava, təmiz su və ərzişli torpaq. Və yenə də Həzrət İmam Cəfər Sadiq əleyhissalamdan bu hədis ki, buyurmuşlar, İnsanlar yaşamaq üçün üç nemətə ehtiyacları vardır. Əmniyyət, ədalət və pak təbiət. Demək, hörmətli dinləyicilər, ana təbiət və bütün onda olanlar doğrudan da Tanrı bizə bəxş etdiyi dəyərli nemətlərdirlər ki, biz yaşayışda onlardan faydalanırıq və biz bir mümin, bir müsəlman yaxud bir insan olaraq gərəkliyik bu təbiəti qoruyaq və onu gələcək nəsillərimizə tapşıraq. Hörmətli dinləyicilər, son verək bugünkü verilişimizə Həzrət Əbu Abdillah Hüseyn əleyhissalamdan bir hədislə İmam Hüseyn əleyhissalam buyurmuşlar, Əhl-i beyt aşiqi o kimsədir ki, ürəyi xəyanətdən və yalandan uzaq olmuş ola. Əzizlər, Hələlik Allah amanında iltiması dua.
Ziyarətinin həsrətində çırpınır ürəyim. Səsləyir səni ayrılıq odunda yanan baxışlarım. Çağır məni, çağır məni qoyadımlayım hərəmindəki sevgi bağını. Dərin günbəzlərinin ətri ilə çiçəklənən qumçalar. Sərim ayaqlarının altına, ey qəriblər umudu, dərdlilər dərmanı. Eşk dənisi, ya İmam Rıza.
Gel belən ayaqlar, ey belə gəlin sizə söyləyim. Əcəb cəlal var, ey İmam Rıza'nı. Ha qismət olan, ey ziyarətin, ey yəni. Dolanaq başına, ey İmam Rıza'nı. الصديق الشهيد صلاة كثيرة صامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كما men avriya.
Tehran vaxtı ilə saat 11, Bakı vaxtı ilə 10:30-dur. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə sabahınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan ilk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonslara nəzər salaq. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri rəhbəri Əfqanistanda təhlükəsizliyin qorunmasını vurğulayıbdır. Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad olunmuş Qarabağın bərpasında İran şirkətlərinin potensialı yüksəkdir və Azərbaycan-Ermənistan arasında əsirlərin mübadiləsi həyata keçirilib. İndi isə daha ətraflı. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Əfqanistanda dinclik və təhlükəsizliyin qorunmasının vacibliyini vurğulayıb. Hüseyn Əmir Əbdullahiyan Əfqanistanla 6 qonşu ölkənin Xarici İşlər Nazirləri ilə virtual iclasda Twitter müraciətində bu ölkənin təhlükəsizliyi və inkişafını vurğulayıb. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri rəhbəri Əmir Əbdullahiyan əlavə edib. Bu iclasda Əfqanistan cəmiyyətinin iradəsi və müxtəlifliyini əks etdirən hərtərəfli hökumətin qurulması və aqressivlik deyil danışıqlara və əcnəbi müdaxilələrinin rədd edilməsinə əsaslanılmalıdır. Əfqanistan qonşuları İran, Çin, Pakistan, Özbəkistan, Tacikistan və Türkmənistan Xarici İşlər Nazirlərinin virtual iclası ötən gün Əfqanistandakı vəziyyətin müzakirəsi məqsədə təşkil olubdur. Qarabağın bərpasında İran şirkətlərinin potensialı güclüdür. 10 aydır ki, Azərbaycan işğaldan azad olunmuş ərazilərdə yenidən qurma işləri aparır. Ekspertlər bildirirlər ki, İranla Azərbaycanın 750 km sərhəddə malik olması bərpa işlərinin həm qiymət baxımından ucuz, həm də zaman baxımından daha tez başa gəlməsinə səbəb ola bilər. Bu barədə əməkdaşımızın verdiyi reportajı dinləyirik.
İşğaldan azad edilməsindən ona keçir. Hazırda işğaldan azad olunan ərazilərdə yenidən qurma işləri sürətləndirilib. Lakin ərazidə yerləşdirilən minalar yenidən qurma və bərpa işlərini çətinləşdirir. Hərbi ekspert Şair Ramaldan bu barədə qeyd etdi ki,
Azərbaycan dəfələrlə bu müraciət edib, minaları xəritələrin verilməsi ilə bağlı beynəlxalq qurumlara müraciət ediblər və nəticədə də deməzdim ki, xəritələr verilməyib. Ancaq o xəritələrin faydası demək olar ki, Azərbaycan üçün olmayıb. Ona görə ki, onların araşdırması aparanda o xəritələrin heç 20-25% də orada əks olunan şəkildə deyil. Baxmayaraq ki, onlar indi artıq deyirlər ki, biz xəritələri vermişik və s. Ona görə bugün Azərbaycan əlbəttə öz infrastrukturunu bu formada əlində olan imkanlardan istifadə edərək xalqın dəstəyi ilə, dost ölkələrin köməyi ilə biz bugün bu işin ötəsindən gəlirik.
İşğaldan azad olunan ərazilərin həzmi ölkə ərazisinin 6%-ni təşkil edir. Azərbaycan bu ərazilərdə ilk öncə infrastrukturun qurulmasına önəm verir və Azərbaycan parlamenti yenidən qurma və bərpa işləri üçün 5 illik layihə təsdiqləyib. İqtisadçı ekspert Rəşad bu barədə bildirdi ki,
həmin bölgələrdə çox böyük həcmli tikinti quruculuq işləri gedəcəkdir və bu proses çərçivəsində dünyanın fərqli coğrafiyalarından həmin yerə yük daşımalar olacaqdır. Məsələn, tutaq ki, həmin orada ağıllı şəhərlərin, ağıllı qəsəbələrin salınması nəzərdə tutulur.
Ekspertlər həmçinin bildirir ki, İran və Azərbaycan arasında 750 km müştərək sərhəd var. var və bu sərhədlərin çox hissəsi işğaldan azad olunan ərazilər ilə həmsərhəddir. Bu da bərpa işlərinin həm qiymət baxımından ucuz, həm də zaman baxımından daha tez başa gəlməsinə səbəb ola bilər. İqtisadçı ekspert Natiq Zəfərli bildirdi ki,
Azərbaycan tərəfi ilə İran dövləti arasında, hökuməti arasında bununla bağlı müxtəlif danışıqlar olub, müxtəlif görüşlər də keçirilib. Və İran şirkətlərinin də marağı var həmin bölgələrin bərpasında iştirak etməyə. Həm də İran şirkətlərinin bərpa olunacaq ərazilərdə fəaliyyət göstərməsi üçün münbit şərait yaranacaq. Həm qonşuyuq, həm daha tez və daha asan logistik əlaqələr, yol əlaqələrini qurmağı mümkündür. Amma növbəti mərhələ tək təmir tikinti işlərində yox, həm də orada iş yerlərinin yaradılmasında qonşu dövlətlərin, dost dövlətlərin iştirakı əsas hədəflərdən birinə çevriləcək. Burada da İranın potensialı var, çünki emal sənayesi sayəsində, əsasən də kənd təsərrüfatının emalında İranın bəlli bir potensialı var və təcrübəsi var. O təcrübəyə əsaslanaraq, işğaldan azad olmuş bölgələrdə emal müəssisələrinin yaradılması, kənd təsərrüfatı müəssisələrinin açılması mümkündür və mənə elə gəlir ki, bununla bağlı danışıqlar intensivləşəcək.
Qeyd edək ki, Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov İranlı həmkarı Hüseyn Əmir Abdullahyanı yeni vəzifəsinə təyin olması münasibəti ilə təbrik mesajında İran şirkətlərini işğaldan azad olmuş torpaqların bərpasında iştirak etmək üçün dəvət etmişdir. İran Sovet Respublikasının radiosu Bakı.
Xəbərlər Yaran Radiosundan dinləyirsiniz. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazir rəhbəri ölkəsinin Ermənistanla münasibətləri normallaşdırmağa hazır olduğunu bəyan edibdir. Səhər televiziya kanalının yaydığı məlumatına əsasən, Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Qətər dövlətinin Xarici İşlər Naziri ilə görüşü zamanı bildirib ki, Azərbaycana qarşı 30 ilə yaxın həyata keçirilən təcavüzkar siyasətə rəğmən Azərbaycanın beynəlxalq hüquq prinsipləri əsasında qonşu dövlətə münasibətləri normallaşdırmağa hazırdır və bu mövqe dövlət başçımız tərəfindən də səsləndirilibdir. Ceyhun Bayramov iki ölkənin mövqeyinin ətraflı şəkildə izah edilməsi və qarşılıqlı anlaşmanın təmin edilməsi baxımından mütəmadi şəkildə siyasi məsləhətləşmələrin həyata keçirilməsinin vacibliyini vurğulayıbdır. Dağlıq Qarabağ separatçılarının əsirliyində olan Azərbaycanlı əsgər Rusiya sülhməramlı qüvvələrin komandanı General Rüstəm Muradovun vasitəçiliyi ilə Azərbaycan əsirliyində olan iki Ermənistan hərbiçisinin təhvil verilməsi qarşısında azad edilibdir. Həmin mövzu ilə bağlı Azərbaycan ictimai daxilində müxtəlif suallar yaranıbdır. Əməkdaşımız həmin mövzu ilə bağlı bir reportaj göndərib ki, birlikdə dinləyirik.
Son anlar Azərbaycan Respublikasının Qarabağ ermənilərinin əsirliyində olan əskəri Rusiya sülhməramlı qüvvələrinin Dağlıq Qarabağdaşı komandanı General Rüstəm Muradov vasitəsilə ilə Azərbaycan əsirliyində olan iki Ermənistan hərbiçisinin alınması müqabilində Azərbaycana təhvil verilib. Azərbaycanlı əskər Dağlıq Qarabağda yerləşən separatçı rejim tərəfindən saxlanılmışdı. Yaranan sual bundan ibarətdir. Nədən Azərbaycanlı əskər Rusiya sülhməramlıları tərəfindən yox, bəlkə Qarabağ separatçıları tərəfindən tutulub və sülhməramlılar sadəcə vasitəçi rolunu oynayıblar. Separatçılar tərəfindən tutulan Azərbaycan əskəri nədən Ermənistan əsirləri ilə dəyişdirilib? Dəyişdirilmə əməliyyatı nədən İrəvanda baş tutub? Niyə bir Azərbaycanlı əskər qarşılığında iki Ermənistan hərbiçisi verilib? Azərbaycan istimaiyyət daxilində yaranmış bu kimi suallar haqqında Müxalifət qəzetinin baş redaktoru Rövşən Kəbirli belə münasibət bildirib.
Azərbaycanın silahsız əskərinin öz torpağında güya Dağlıq Qarabağ Artsaq Respublikasının sərhədini keçməsi bahanəsi ilə tutulub, həm də sülhməramlılar tərəfindən tutulub, separatçılara təhvil verilməsi və sonra onu da faktiki Ermənistandan silahlı halda gələrək Azərbaycanda təhribat və terror törətməyə cəhd edən və əsir götürülmüş ermənilər dəyişdirilməsi absurd bir qərardır, absurd. Bu dəyişdiyi üçün niyə Azərbaycan torpağında deyil, İrəvanda keçirilməsi, niyə tutulanların birbaşa İrəvana təhvil verilməsinin özü də tamam qeyri-qanunidir.
Aran Radiosundan ilk xəbər bülletenini dinləyirsiniz. Ermənistan Türkiyə ilə əlaqələri normallaşdırmaq və dəmir yolları, magistral yolları açmaq üçün Ankara ilə danışıqlara hazırdır. Erməni radiosunun yaydığı məlumatına əsasən, Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan ötən gün dövlət heyəti ilə olan iclasda Ankara ilə dialoqların məqsədi Ermənistanı şərq, qərb, şimal və cənub istiqamətlərinə çevirə biləcəyini söyləyibdir. Paşinyan qeyd edib, Qafqazda sülhün yaranması və təhlükəsizliyin möhkəmlənməsi Ermənistan dövlətinin uzun müddətli strategiyasına səbəb olacaq və biz bu strategiyanın icrasında məsuliyyət daşıyırıq. Bir müddət əvvəl Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Erdoğan iki ölkənin ərazi bütövlüyünə hörmət və anlayışlı yaşamaq prinsiplərinə uyğun İrəvanla münasibətləri normallaşdırmağa Ankaranın hazır olduğunu demişdi. Türkiyə və Ermənistan müəyyən siyasi və tarixi münaqişələr səbəbindən diplomatik əlaqələri çoxdandır ki, kəsilibdir. Türkiyənin Müdafiə Naziri Mu növlü mutasiya olunmuş koronavirus pandemiyasının aşkarlandığı xəbəri açıqlayıbdır. Türkiyədə digər yoluxanların şəhər və əyalətlərin adlarına heç bir münasibətini bildirmədən Fəxrəddin Qoca Mu növünə yoluxan iki faktın karantina alındığını da deyibdir. Qoca Lambo'da növlü virusa münasibətini bildirmədən mutasiya olunmuş Mu növlü virusun peyda olması ilə ölkəsinin iki növ delta və delta plus virusla təzyiqdə olduğunu deyibdir. Son vaxtlar Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı tərəfindən mutasiya olunmuş Mu növlü koronavirus pandemiyasının aşkarlandığı açıqlanıb. Bu növ ilk dəfə Kolombiyada 2021-ci il yanvarda görsənibdir. İndiyə kimi 39-dan çox ölkədə faktlar müşahidə olunubdur. Hal-hazırda Türkiyədə koronavirus pandemiyasına 6 milyondan çox yoluxma faktı, 53 mindən çox ölüm faktı qeydə alınıbdır. Bu ölkədə gündəlik yoluxma və ölüm faktı isə 20-25 min və 250-300 arasında qeydə alınır. İndi isə hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hal-hazırda paytaxt Tehranda 28, Təbriz 21, Müqəddəs Məşəd 28, Ərdəbil 12, Biləsuvar Astara 21 dərəcədir. Azərbaycan Respublikası paytaxtı Bakı şəhərində 24, Gəncə 18, Lənkəran 31, Naxçıvan 23, Şuşada 12 dərəcədir. Bugün cümə axşamı miladi 2021 sentyabrın 9-u Hicri qəməri 1443 səfərin 2-si günəş ili 1400 şəhrivərin 18-i ilə bərabərdir. Günorta azanı başda 12:38 dəqiqədə, axşam azanı isə 19:15 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, bu saata aid xəbərlərimiz bu qədər. Salamat qalın.
Günün yeniliklerine bir bakış. Bismillahirrahmanirrahim. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə hər birinizi salamlayıram dostlar, hörmətli dinləyicilərimiz. Hər vaxtınız xeyir olsun, inşallah hər birinizi efirdə xoş gördük. Aran radiosunda sizinləyik günün yenilişlərinə bir baxış verilişi ilə qulluğunuzdayıq. Azərbaycanın deputat deyir ki, erməni rəsmilərin bəyanatları sülh sazişinə mani olmaq cəhdidir. Lasındaşı Azərbaycanla Türkiyənin bircə təliminin məqsədi bu ruslara cavabdır. Sülh məramlıların sayı 1960 olmalı idi, amma 7-8 min nəfərə çatır. Deputatdan skandal açıqlama. Təfərrüat yaz sonra. Bir neçə gündür ki, Ermənistan mətbuatı hökumətin Moskvanın himayəsi altında Azərbaycanla sülh sazişi imzalanmağı planlaşdırdığını bildirir. Görünür, Bu mövzu Ermənistan baş nazirinin, daha sonra isə yeni xaricilər nazirinin Moskvaya səfərlərində əsas mövzu olub. Belə ki, İravanın Past nəşri öz mənbələrinə istinadən yazır ki, hökumət aparatında və xaricilər nazirliyində sülh sazişinin bağlanması üçün fəal hazırlıq işləri aparılır. Xaricilər Nazirliyindəki mənbələrin məlumatına görə Nikol Paşinyanın tapşırığı ilə Nazirliyin ekspertləri və beynəlxalq hüquq üzrə mütəxəssislər qrupu son günlər hökumət aparatı ilə birlikdə hər tərəfli araşdırmalar aparır və analoji sənədlərin presidentlərini tapmağa, həmçinin imzalanmadan öncə mümkün danışıqlar prosesinə hazır olmağa çalışırlar. Əsasən tam paket hazırlamaq tapşırılıb. Danışıqlar zamanı erməni tərəfin konkret hansı təklif və tələbləri təqdim edəcəyi, həmçinin tərəflər arasında hansı kompromislərin olacağı barədə nəşri yazır. Erməni tərəfi güman eləyir ki, sənəd layihəsinin ilkin müzakirəsinə oktyabrda başlanıla bilər. Azərbaycanda Milli Məclisin deputatı Elvan Nəsrov isə yeni müsavata bildirib ki, Ermənistan mediasında baş nazir Nikol Paşinyanı erməni xalqına qarşı növbəti xəyanətə imza atmağa hazırlaşır kimi təbliğat tirajlanır. Paşinyan ittiham edilir, qeyd edilir ki, baş nazir böyük sülh sazişi istiqamətində hazırlaşır. Bu cür təbliğat məqsədli xarakter daşıyır və əslində Azərbaycanla sülh sazişinin imzalanmasına mani olmaq, qarşısını almaq mahiyyəti kəsb eləyir. Nikol Paşinyan və Ermənistan hökumətinin üzvlərinin açıqlama və bəyanatlarına isə fikir versək görərik ki, Paşinyan başda olmaqla komandası sülh müqaviləsinə mani olan bəyanatlar verirlər. Onların özləri sülh sazişini istəmirlər. Ermənistan hökumətinin 5 illik proqramı parlamentdə Nikol Paşinyan tərəfindən təqdim olundu. Həmin proqramda da sülh sazişi barədə bəhs olunmur. Azərbaycanla kommunikasiyaların bərpası barədə qeydlər olsa da, yenə də ilk növbədə önə status məsələsi çəkilir. Bütün bunlar onu göstərir ki, bir tərəfdən Ermənistan hakimiyyətinin sülh sazişinə hazırlaşdığını yazırlar, o bir tərəfdən sülh sazişinin imzalanmasına mani olan şərtlər irəli sürülür. İstatus məsələsinin öndə olmasını bəyan edirlər. Ermənistanın yeni xaricilər naziri Ararat Mirzoyan da Moskva səfəri zamanı istatus məsələsinin Ermənistan üçün hər şeydən öncə olan məsələ olduğunu dedi. Yəni, bugün Ermənistan böyük sülh sazişi ilə bağlı mövqe bildirəndə belə istatus məsələsini önə seçir. Bu da faktik olaraq sülh sazişinin imzalanmasına qarşı olan mövqeydir. Azərbaycanın isə qəti mövqeyi var. Qarabağ İqtisadi Rayonu, Şərqi Zəngəzur İqtisadi Rayonu yaradılıb və Dağlıq Qarabağ məsələsindən söhbət gedə bilməz. Deputat Elvan Nəsrov belə deyir. Son günlər ərzində Azərbaycanla Türkiyə Laçında bircə təlim keçirdilər. Bu təlimin məqsədi nədir? Bu, ruslara cavabdır. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi o cümlədən Rusiya informasiya məkanında geniş rezonansa səbəb olan rəsmi məlumatla çıxış edərək bildirdi ki, ikitərəfli hərbi əməkdaşlığa uyğun olaraq Laçın rayonu ərazisində Azərbaycan və Türkiyə bircə hərbi təlimlərə başlayıbdır. Döyüş atışlı taktiki təlimdən məqsəd məlumatda deyildiyi kimi döyüş əməliyyatlarının aparılması zamanı qarşılıqlı fəaliyyətin və döyüş uzlaşmasının təkmilləşdirilməsinə o cümlədən komandirlərin hərbi qərar qəbul etmə və bölmələri idarə etmə bacarıqlarının inkişaf etdirilməsinə yönəldilib. Təlimdə müasir döyüş texnikası və digər hərbi vəsaitlərin Təlimdə müasir döyüş texnikası və digər hərbi vasitələrin çətin relief şəraitində istifadə etmə vərdişlərinin artırılmasına xüsusi diqqət yetirilib, məlumatda deyilirdi. Nazirliyin yaydığı məlumata əlavə edilmiş fotolardan belə göründü ki, təlimlərə hər iki ölkədən xüsusi təyinatlılar da cəlb edilib. Azərbaycan-Türkiyə birgə hərbi təlimləri 44 günlük müharibəliyin ardınca xeyli intensivləşib və az qala hər həftə iki müttəfiq ölkənin hərbi qüvvələrinin hansısa birgə təlimlərdə iştirakı barədə xəbərlər yayılır. Məsələn, ötən həftə Türkiyənin Milli Müdafiə Nazirliyi Azərbaycan qüvvələri personalının ön hava nəzarəti təlimlərini başa vurduğunu açıqladı. Buna paralel olaraq hazırda Azərbaycan və Türkiyə hərbi hava qüvvələrinin birgə iştirakı ilə Turaz Şahini 2021 təlimləri keçirilməkdədir. Eyni zamanda Azərbaycan və Türkiyənin sualtı hücum və sualtı müdafiə qruplarının iştirak etdiyi birgə təlim məşqləri də bu günlərdə davam edir. Lakin Laçında təlimlər xüsusi diqqət tələb edən məsələdir. Birincisi, ilk dəfədir ki, işğaldan azad edilən ərazilərdə, xüsusən də keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin inzibati ərazisinə daxil olmuş Laçında Türkiyə hərbiçilərinin iştirakı ilə birgə hərbi təlimlər keçirilir. İkincisi, təlimlərin nədən məhz Laçında keçirilməsinin mümkün səbəblərinə nəzər salmaq lazımdır. Bir neçə gün əvvəl Gorus-Qafan yolunun Qubadlıdan keçən hissəsində Azərbaycan sərhədçisinə erməni hərbiçilərinin bıçaqla hücum etməsinin ardınca Bakı bu yolu bağladı. Nəticədə Zəngəzurun bəzi kəndləri ilə Ermənistanın əlaqəsi kəsildi, o cümlədən İranla Ermənistanın quru əlaqəsi ciddi şəkildə məhdudlaşmış oldu. Rusiya tərəfinin iştirakı ilə 3 gün davam edən danışıqlardan sonra Azərbaycan tərəfi yolun yenidən açılmasına razılıq verdi, amma ən azı iki yerdə sürəti minimuma indirmək üçün beton bloklar qoyuldu. Yəni, erməni mənbərlərinin də bildirdiyi kimi Azərbaycan sərhədçiləri indi bu yolla kimlərin gəlib getdiyini, nə danışdıqlarını vizual olaraq yaxından müşahidə edə biləcək. Qeyd eləyək ki, Gorus-Qafan yolunun bəzi hissələri hələ Sovet dövründə Azərbaycan ərazisindən çəkilmişdi. 10 noyabr üçtərəfli bəyanatının imzalanmasının ardınca Azərbaycan Zəngilan və Qubadlı istiqamətlərində Sovet dövrü sərhədlərini bərpa edəndə yolun bu hissələri də Azərbaycanın nəzarəti altına keçmiş oldu. Amma Bakı alternativ yolun çəkilməsinə qədər Ermənistana aid nəqliyyat vasitələrinin yolla hərəkətinə icazə vermişdi. Gorus-Qafan yolunun bağlı qaldığı günlərdə Ermənistanda və Rusiya sülhməramlı qüvvələrinin nəzarəti altında olan Azərbaycan ərazilərində ciddi təşviş hökm sürürdü və belə şayələr dolaşırdı ki, Azərbaycan Laçın dəhlizini də bağlaya bilər. Bakının Rusiya sülhməramlı qüvvələrinin məsuliyyət zonasında baş verənlərdən narazılığı bölgəyə Laçın dəhlizi ilə silahların və canlı qüvvənin daşınması barədə məlumatlar fonunda belə şayiələr şübhəsiz ki, ermənilər arasında təşvişə səbəb olmuşdu. Və maraqlıdır ki, Gorus-Qafan yolunun yenidən açılmasının ardınca Rusiya sülhməramlı qüvvələri Laçın dəhlizində təlimlər keçirdilər. Bu təlimlərdə PUA-lara qarşı mübarizə məşqləri də edilmişdi. Başqa sözlə, Rusiya sülhməramlı qüvvələrinin Laçın dəhlizində təlimlərini həm erməniləri sakitləşdirməyə, həm dəhlizin qorunduğuna yönəlmiş mesaj hesab edilə bilərdi. İndi isə dəhliz ətrafında Azərbaycan və Türkiyə xüsusi təyinatlıları düşərgə salaraq təlimə başlayıblar. Onlar çətin keçilən dağlıq ərazilərdə bircə döyüş əməliyyatlarının aparılmasını məşq edirlər və müasir döyüş texnikasını, vasitələrini sınaqdan keçirirlər. Son günlərin hadisələri fonunda bu bircə təlimlər güclü mesajdır və bu mesajın kimlərə ünvanladığını da təxmin etmək çətin deyil. Virtualaz saytında belə yazılır. Davam edirik, sülh məramlıların sayı 1960 olmalı idi, amma 7-8 min nəfərə çatır. Beynxalq səviyyəli dövlətlər arası münaqişədə sülh məramlılıq missiyasını həyata keçirəcək quruma mandat BMT tərəfindən verilir. Bizdə isə elə olmadı. Yəni, heç bir beynəlxalq qurum Rus sülh məramlılarına mandat verməyib. Sadəcə olaraq, üç dövlət arasında olan qarşılıqlı razılaşma əsasında vasitəçiliyi Rusiya öhdəsinə götürdü. Ancaq təəssüflə qeyd etməliyəm ki, Rus hərbi kontingenti sülh məramlı adı ilə ərazimizə daxil olduğu gündən bu günə dək sadəcə erməni məramlılıq missiyası həyata keçirir. Getdikcə də bu məsələni gücləndirir. Bu sözləri Yeni Sabah nöqtə.az açıqlamasında Milli Məclisin Xocalıdan olan deputatı Elman Məmmədov deyib. O qeyd eləyib ki, bu gizli fakt deyil. Nədəbiz kiminsə ünvanına şərbəkdən söyləmirik. Təbii ki, bu da Azərbaycan tərəfindən böyük narazılıqla qarşılanır. Mən istəmirəm ki, dediklərim Azərbaycan-Rusiya münasibətlərinə bir kölgə salsın, soyuqluq gətirsin. Lakin həqiqət ondan ibarətdir ki, Rusiyanın bizim ərazimizdə olan hərbi kontingenti həmin ərazilərdə 1991-ci ilin sentyabrından yaradılmış separatçı rejimə himayədarlıq eləyir. Onunla əməkdaşlıq eləyir. Bu azmış kimi Ermənistan dövlətinə aid müəyyən hərbi birləşmələrin törtöküntülərinin Azərbaycan ərazisində qalmasına şərait yaradır. Əgər belə deyilsə, siz vasitəçi dövlət kimi 10 noyabr bəyanatındakı bəndlərə əsasən ötən 10 ay ərzində zəhmət çəkib cinayətkar qurumu onlara və Ermənistan dövlətinə aid silahlı törtöküntüləri ərazimizdən çıxarmalıydınız. Bu sizin öhdənizdə qoyulmuşdu. Amma bunu etmirsiniz. Əksinə, dediyim qüvvələrin yeganə təminat təcizat yolu olan Laçın dəhlizindən onlara silah-sursat, ərzaq-yanacaq daşınmasına şərait yaradırsınız. Millət vəkili vurğulayıb ki, Rusiya sülh məramlıları münaqişənin sönməsinə maraqlı deyil. Əksinə, alovlanması üçün əl altından işlər görürlər. Belə olan halda, Azərbaycan təbii ki, bunların qarşısını almaq üçün tədbirlər görməlidir və görəcək işte. Hikmət Hacıyev bu məsələlərə toxunub yəqin bizim bilmədiyimiz bəzi məqamlar var. Dövlətlər, dövlət başçılar arasında bu müzakirələr gedir ki, mövcud durumun qarşısı alınsın. Əks təqdirdə həmin qüvvələr Azərbaycanın müstəqilliyi üçün böyük təhlükə mənbəyinə çevriləcək. Çünki bunlar gəldikləri gündən harda erməni varsa onlara pul çörək verəcəklərini, məktəb düşəcəklərini deyərək tapıb gətirdilər. Axı, bu sülh məramlının işi deyil. Sənin nə işinə qalıb ki, cəmaatı oradan-buradan yığıb gətirirsən? Humanitar yardım adı ilə 100 milyonlarla pul xərcləyiblər. Deyirdilər ki, sülh məramlıların sayı 1960 nəfər olacaq, ancaq onların böyür başında bu müddət ərzində xidmət personalı Rusiyanın başqa nazirliklərinin, Rusiya Səhiyyə Nazirliyinin, Təhsil Nazirliyinin və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 7-8 min əməkdaşı gəlib oraya yığışıb. Axı, bu razılaşmada əks olunmamışdı. Siz nə etmək fikrindəsiniz? Bu suala cavab vermək lazımdır. Millət vəkili Elman Məmmədov belə deyib. Hörmətli dostlarımız, istəkli eşidənlər, bununla bugünkü veriliş ayrılan efir vaxtı burada sona çatır. Qarabağda ermənilərin fəaliyyəti, Rusiya sülh məramlı qüvvələrinin ermənilərə dəstək verməsi eyni zamanda Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh sazişi ilə bağlı mətbuatda, xəbər saytlarında ekspertlər, politoloqlar, millət vəkilləri danışırlar və öz mövqelərini bildirirlər. Əlbəttə, Rusiyanın fəaliyyəti Qarabağda, Azərbaycanda bir mənalı şəkildə narazılıqla qarşılanır və məsələ bağlı deyirlər ki, dövlətlər arası müzakirələr gedir. Bu müzakirələrdən hər hansı bir müsbət nəticə çıxarılmasa, yəqin ki, tərəflər arasında münasibətlərdə də hətta gərginlik müşahidə oluna bilər. Hörmətli işidənlər, dəyərli dostlarımız, arzu edir ki, regionumuzda hər zaman sülh olsun, təhlükəsizlik olsun. Bununla bugünkü veriliş burada sona çatır. Sağ olun, salamat qalın.
Dostlar, bizi müşayiət etdiyiniz üçün sizə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Biz Aran Radiosundan səslənmişik saat 9:20 dəqiqədən və inşallah yenə də qulluğunuzdayıq, qulluğunuzda olacaq müxtəlif proqramlarımızla. Əziz əməkdaşlarımız yenilikləri səsləndirdilər, ardınca siyasi icmalımız təqdim olundu. Yenə də inşallah növbəti yeniliklər Aran Radiosundan təqdim olunacaq. Yaşayat unvanlı proqramımızı bugün də birbaşa təqdim etmək istəyirik siz hörmətlərə. Bizimlə qalın lütfən.
Lay evim eşicim kızım.
Olama baba hisseler. Buyurun haşan hisseler.
Anam bacım kız gelin. Geldik ondaki düz gelin. Yedi oğlan isterem. Bir de dene kız gelin.
Allah mübarek eylesin.
Yaşa hayat.
Bismillahirrahmanirrahim. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə hər birinizi salamlayıram. Hörmətli eşidənlərimiz, dəyərli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyirli olsun. İnşallah hər birinizi Aran Radiosunun Yaşı Həyat verilişində xoş gördük. Hörmətli eşidənlər, dəyərli dostlarımız, istənçli dinləyicilər, bugün yenə də yaşayış verişində önəmli bir mövzu haqqında söhbət edəcəyik. Biz ötən gün ailə sığortasından danışdıq, verişimizdə çox önəmlidir, çox önəmli söhbətdir və lazım olan bir məsələdir hər bir ailəyə. Yenə də istərdik ki, bax, bu mövzu haqqında söhbət edəcəyik, bunun bizim gələcəyimiz üçün nə kimi təsiri ola bilər və necə ailəmizi sığortalaya bilərik. Hansı yollarla bu haqda yenə də bizim söhbətimiz olacaq və yenə də əziz ekspertimiz bizimlə olacaq və lazım məlumatı bizə çatdıracaqlar. Dostlar, bizim əlaqə nömrəmizi unutmayın, telefon nömrəmizi, frutağımızın nömrəsini zəng aça bilərsiniz. 0098-453-38-19000 bizim telefon nömrəmiz. Bax, bizim nömrəmizdir bu. İstəsəniz, əməkdaşlarımız sizin nömrəni yığa bilərlər, bizim verişimizə qoşula bilərsiniz. Və bax, bu mövzu haqqında siz də bizə danışın, siz indiyə kimi ailənizi sığortalayıbsınız. Ailə sığortasını mən deyirəm. Sağlamlıq sığortasından söhbət getirir. Əlbəttə, onun da haqqında bizim yenə söhbətimiz olacaqdır. İnşallah siz necə baxırsınız məsələyə? Bax, bunu bizə söyləyin, istəkli dinləyicilərimiz. Sosial şəbəkələri də bizi izləyə bilərsiniz. Aran Radio adı ilə. Aran Radio. Dostlar, ekspertlər deyirlər ki, sığorta hər bir şəxsə lazım olan məsələdir. Yəni, bizim indiki durumumuzdan asılı olmayaraq, biz gələcəyimizi təmin etmək məqsədi ilə özümüzü sığortalamalıyıq, ailə üzvlərimizi sığortalamalıyıq. İndi bəzi insanlar deyirlər ki, Bizim maliyyə durumumuz yaxşıdır, evimiz, çölümüz, əmlakımız, mülkümüz, hər nəyimiz var, daha lazım deyil bu işlər bizə. Amma belə deyil. Çünki gələcək haqqında bizim məlumatımız yoxdur. Yəni, gələcək kimsə 100% bilmir. Gələcək, yəni, proqnoz edilən, o da 100% deyil. Yəni, biz gələcək haqqında dəqiq bir söz deyə bilmərik ki, 5 ildən sonra nə olacaq, bizim başımıza nə bəla gələcək, hansı oyunlar açılacaqdır, həyatdır. Bax, bunları biz açıq deyirik ki, yəni, gizlətmədən, dammadan bu məsələlərə biz yanaşmalıyıq, söyləməliyik ki, real vəziyyətlə, biz real vəziyyətə real yanaşmalıyıq. Hər halda, onu demək istərdim ki, ekspertlər bu məsələni hər zaman vurğulayırlar ki, sığorta bizim indiki durumumuzdan, maliyyə vəziyyətimizdən asılı olmayaraq hər bir kəsə lazım olan məsələdir. Evdə qadınlardan tutmuş ailədə, hətta o körpə uşaqlara qədər ailə başçısı onları sığortalaya bilər. Elə də böyük məbləğ bizdən tələb etmir. Yəni, bax, sığorta dedikdə, yəni bəzi insanlar ağır məbləğlər nəzərdə tuturlar ki, bəli, bir çatdıra bilmərik, maaşımız elə də çox deyil ki, sığortaya da pul ayıraq, amma bu lazım olan məsələdir. Yəni, biz nə etməliyiksə, yəni əlimizdən gələn qədər çalışmalıyıq ki, bu məbləğləri təmin eləyək, ay başında ya hətta 3 aydan bir, 6 aydan bir, ya ildə bir dəfə bunu biz özümüzdən asılıdır. Gedək öz ailə üzvlərimizi sığortalayaq. İndi uşaqdır, məktəbə gedir, yavaş-yavaş böyüdükcə onun təhsil xərcləri də artır, artıq gənc yaşlarında universitetə daxil olmalıdır, əsgərliyə getməlidir, ailə qurmalıdır. O zamanları bu sığorta bizim köməyimizə çata bilər və demək olar ki, o maliyyə problemlərimizin böyük bir hissəsini təmin eləyə bilər. Dostlar, bizə danışın, sizlər necə baxırsınız məsələyə, özünüzü sığortalayıbsınızmı ailə üzvlərinizi və bundan sonra, bax, bu məlumatı dinlədikdən sonra qərar alıbsınızmı ki, və siz sığorta şirkətinə və deyəsiniz ki, bizi sığortalayan, yəni bu qərara gəlibsinizmi, heç ailə üzvləri ilə bu haqda fikirləşibsiniz, məsləhətləşibsiniz, məsələ bağlı dəqiq düşünübsünüzmü? Əlbəttə ki, bizim bu günləri yenə də ekspertimiz olacaqdır və yenə də lazım olan məlumatı biz alacaq və demək, bizə məsləhət verəcəkdir. Amma yaşayət verişin bu dəqiqələrində əlləş bir mahnı dinləyək, ondan sonra yenə sizinlə olacaq.
Ay nazlı nazlı dilbər, qəlbimdə yazı dilbər, valla sənin yolunda ön sənlə yazı dilbər. Ay tatlı tatlı dilbər, qəlbimə yazı dilbər, eşin salıb canıma, hamını attı dilbər. Eşkin salıb canıma, hamını attı dilbər. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh
Bəli, gözəl bir mahnı dinlədik, istəkli şivərlərimiz, dəyərli dinləyicilər. Bizimlə əlaqədə olun, lütfən nömrəmizi unutmayın. SMS də göndərə bilərsiniz bizə 00989118938718 bizim SMS nömrəmizdir. WhatsApp-da da yaza bilərsiniz. Eyni zamanda telefon nömrəmizi də unutmayın, 00989-453-3819 min də bizim telefon nömrəmizdir. Sosial şəbəkələrdə də bizi aran radio adı ilə İzləyə bilərsiniz, dəyərli dostlar. Biz qayıdırıq söhbətimizə, istəkli eşidənlərimiz sığortadan söhbət edirik. Ailə sığortası ilə bağlı yenə söhbətimiz olacaqdır bizimlə qalın. Bəli dostlar, sığortadan biz danışırdıq, ailə sığortası, indi sağlamlıq sığortası da vardı. Yəni, bir çoxlarının sağlamlıq sığortaları vardı, hətta icbaridir bu. Yəni, o dərmanla bağlı, müalicə ilə bağlı. Bu, yəni, dərman-müalicə sığortasıdır və hər bir kəsə lazım və vacib olan məsələdir ki, icbaridir bir çox ölkələrdə insanları, bütün ailə üzvlərini sığortalayırlar. Amma bir də var ailə sığorta. İndi bir çox sahələrdə sığorta var da. İndi biri maşını sığortalayır, biri şirkətinin müəssisəsini, biri evini yağından sığortalayır. Bir də var ki, ailə üzvlərini sığortalayasan ki, bu zaman həm onların, yəni hər hansı bir qəza baş verdikdə, yenə də bax bu sağlamlıq sığortası kimi onların yardımına çatır. Eyni zamanda insan bu dünyanı dəyişdikdən sonra ailə üzvlərinə, belə deyək də, yenə də maddi yardım olunur və hətta öz həyatında belə 20 ildən sonra, 30 ildən sonra bu insan elə bil ki, təqaüdə çıxmışdır. 20 ildən sonra, 30 ildən sonra bu aylıq maaş ala bilər. Əgər özünü, belə deyək də, sığortalayıb səndi 20 il, 10 il, 30 il bundan əvvəl. Hər halda bu reallıqlardır, bu sözlər ki, biz deyirik, bunlar hamısı real söhbətlərdir. Yenə hər bir üzün deyirik bizi bu verilişdə, ekspertlərimizin nəzəri əsasında inşallah yenə də bizim söhbətimiz olacaqdır. Ailə sığortası ilə bağlı hər hansı bir sualınız olarsa bizə verin, ekspertimiz birazdan sonra bizə qoşulacaqlar. Amma bu dəqiqələrdə, yaşayış verilişinin bu dəqiqələrində başqa bir hissə sizin üçün təqdim edəcəyik. Hörmətli əməkdaşımız xanım Xəyir də gəldi, qoşuldu. Biz də bu saat xanım Xəyir, sizi salamlayıram.
Mən də salamlayıram, sizi əzizlərimizi də salamlayıram. Mövzumuz çox önəmli bir mövzu olduğu üçün. Bəli. Ötən gündə elə bir mövzu xüsusunda, məsələ xüsusunda verilişimiz var idi və söz verdilər Canab Candidə ki, bu gündə elə bu barədə danışılacaq. Qənaət etmək, qənaət bəsləmək əlimizdə olan varlıqlardan düzgün istifadə Bəli. Etmək deməkdir də. Bu ki, eləyə bilək gələcəyimizi sığortalamaq üçün əlimizdə olan varlıqlardan, olsun pul para, olsun başqa bir şey, fərq etməz. Bunun üçün də qənaət bəsləmək üçün də bacarıqlarımızı gücləndirməliyik, xüsusilə uşaqlarımızda.
Və sığorta da bir növ qənaətdir.
Bəli, sığorta da özü bir növ qənaət olur.
Bəli, buyurun.
Əzizlər, ekspertlər deyirlər, hətta 2 yaşlı uşaqlarımıza da dəyərləri öyrətmək mümkündür və müxtəlif yollarla qənaət bəsləməyi körpəlik zamanından təlim vermək lazımdır. Məsələ, bir livan süd istəyən uşaq əgər südün yarısını içib, yarısını tollamaq istəyirsə, biz ona südündə yerini və o miqdar südə ödədiyimiz paranın zəhmətlə ələ gəlməsini açıqlaya bilərik. Əgər uşaq bu məsələni anlamasa, bir növə süd içməkdən məhrum edəcəyimizi söyləyib və məsələnin əhəmiyyətini uşağımıza bildirməliyik. Dostlar, Donuz Bank bir 3 yaşlı uşağa, yeni yetmə uşağa bank hesabının dəyəri qədər qiymətli sayılır. Bunun üçün də bu mövzu diqqət mərkəzində olmalı və hər gün ya hər həftə ya hər ay daxil yaxud Donuz bankalarına pul atan uşaqlara az miqdarda olsa da para verməli. İqtisad öyrənməli bir məharət sayılır dostlar. Müşahidə etmək və öyrənmək bu prosesin yollarıdır. Birbaşa ya dolayı olaraq evladlarımız bizim gəlirimizin az ya xodçuq olmasını anlamalı və o gəlirə uyğun xərcləmək, tələb etməyi bacarmalıdırlar. Bu bacarıqlara malik olaraq, onlar bilməlidirlər ki, para həyata lazım olan önəmli məsələdir, amma xoşbəxtlik gətirən mövzu deyil. Niyə ki, əgər bu barədə uşaqlarımıza danışmasaq,